decembrī patēriņa cenas palielinājās par 0,5% salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Un faktiski te jāsaka, ka lielākā ietekme bija tieši sezonalitātei, kas saistīta ar apģērbiem un ar apaviem, jo parādījās rudens kolekcijas preces, un tas ietekmēja tieši šo cenu pieaugumu apģērbiem un apaviem. Savukārt tas, kas jau tika sagaidīts iepriekš un tika teikt, ka būs šis cenu samazinājums pārtikai, tas arī atspoguļojās statistikas datos, kur var redzēt, ka tieši teiksim, visvairāk šis cenu kritums bija pienam un piena produktiem. Faktiski pārējām precēm tas cenu ietekmes bija salīdzinoši neliels. Degvielas cenas kritās un pakalpojumu cenas īpaši nemainījās, palikuši iepriekšējā līmenī, kas pēc būtības arī rāda to, kāda ir situācija ekonomika, ka šī ekonomiska izaugsme bremzēs un nav pamata, teiksim, celt cenas.